Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz našeg studija u Pragu. U središnjim temama emisije analiziramo evropske perspektive zemalja regije. Srbija zamjera Evropskoj uniji što i dalje uvjetuje približavanje te zemlje svom članstvu, ministar vanjskih poslova Vuk Jeremić objavio.
Ladies and gentlemen, I believe that the time has come to say enough is enough.
Došlo je vrijeme da kažemo što je dosta, dosta je.
Profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović opisuje trenutno stanje u Bosni i Hercegovini.
Čini mi se da je sada situacija daleko teža nego 96. godine, neposredno nakon ratnih dešavanja. Naime, sve je cementirano na etničkim matricama i zapravo naše nacionalno-političke elite se održavaju na vlasti upravo zbog te činjenice.
Evropa namjerava pomoći Kosovu u integracijskim procesima, potvrdio u Prištini voditelj tamošnje misije Evropske komisije Renzo Davidi.
There is a very strong determination.
Evropska komisija je odlučna da pomogne Kosovu da postane član Evropske unije. Kosovo je deo Zapadnog Balkana i deo programa stabilizacije i pridruživanja.
Novinar Miša Gleni, govoreći o svojoj knjizi McMafia, Kriminali bez granica, uz ostalo otkriva kako je organizirani kriminal povezivao različite etničke skupine koje su formalno bile u ratu.
Nisam morao da pratim trgovinu kokainom i heroinom, trgovinu ženama i cigaretama da bih video da su u svim navedenim poslovima Hrvati i Srbi sarađivali sa Albancima, Makedoncima.
Albanians and Macedonians were cooperating.
Ostanite s nama u programu radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Evropska unija je zabrinuta zbog klime koju stvaraju bosansko-hercegovački političari na svim nivoima. Kao naročit problem u pismu koje je upućeno članovima predsjedništva BiH, predsjedavajućem vijeća ministara i premijerima oba entiteta, navodi se potpirivanje straha u zemlji i podjele suprotne evropskom putu. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Pripadnost Evropskoj uniji zasnovana je na sposobnosti prevazilaženja tragedija, istorije i odricanja svih oblika diskriminacije. Ovo se između ostalog navodi u zajedničkom pismu bosansko-hercegovačkim zvaničnicima koje potpisuju Bernard Kušner u ime francuskog predsjedavanja Evropskom unijom, Javier Solana, specijalni predstavnik za vanjsku i sigurnosnu politiku i Olli Rehn, evropski komesar za proširenje. Evropski lideri zabrinuti su zbog potpirivanja straha i podjela umjesto udruživanja zemlje. Reakcije evropskih institucija su prema mišljenju profesora iz Banja Luke Miodraga Živanovića preblage u odnosu na stvarno stanje u Bosni i Hercegovini.
Čini mi se da je sada situacija daleko teža nego 96. godine, neposredno nakon ratnih dešavanja. Naime, sve je cementirano na etničkim matricama i zapravo naše nacionalno-političke elite se održavaju na vlasti upravo zbog te činjenice. Šta je moguće učiniti da se to stanje promijeni? Ja mislim da nam za promjenu stanja treba puno vremena, dakle nama ne treba ovdje novac, kapital, investicije, mi ćemo to kao mala zemlja nekako preboljati, ali ne možemo riješiti ove strukturalne poremećaje, pri čemu se, evo, sva ova događanja jednostavno pokazuju kao remake onog starog filma iz 91. ili 2. godine.
Pismo je bosansko-hercegovačkim zvaničnicima predala ambasadorica Francuske, zemlje koja predsjedava Evropskom unijom. Ona vjeruje da pismo izražava veliku zabrinutost Evropske unije reformama koje ne napreduju u Bosni i Hercegovini. I prije i nakon izbora moglo se konstatovati koliko je teška politička situacija u Bosni i Hercegovini, kaže ambasadorica Francuske Maryse Bernion. Države članice Evropske unije su zaista razočarane primjenom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je potpisan u junu mjesecu. Upravo ta zabrinutost cjelokupnom situacijom je dovela i izražena je kroz ovo pismo. Oni su konstatovali situaciju u zemlji, ali istovremeno ovo je i jedno upozorenje na probleme koji ovdje postoje. Od zvaničnika ove zemlje često se čuje opredjeljenost, ali treba i konkretno pokazati opredjeljenost ka Evropskoj uniji. Znamo i podsjećamo lidere ove zemlje da Bosna i Hercegovina ima vokaciju Evropske unije i da je Unija spremna da joj pomogne. Ali također odgovorni ljudi ove zemlje trebaju pokazati spremnost za dijalog i kompromis koji istovremeno čine i temelje evropske izgradnje. I novoimenovani ambasador Velike Britanije u Bosni i Hercegovini Michael Tetz Stockholm podržava pismo i zamjerke evropskih lidera. Izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine naglašava pogoršanje u političkoj klimi, podsjeća on. Loša politička klima je usporila, ako ne i uništila, korisno kretanje koje je nastalo nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Dijelim zabrinutost evropskih zvaničnika. Prirodno je da postoje konceptualne razlike na kojima se mora raditi, ali postoji značajan zajednički teren, a to je napredak prema Evropskoj uniji. U Bosni i Hercegovini je potrebno uspostaviti jednu konstruktivnu i pozitivnu političku atmosferu. To je jedini način da zemlja ispuni zadatke na svom putu ka Evropskoj uniji, smatra poslanik u državnom parlamentu Šefik Džaferović.
Ono što je jako važno u tom procesu je jedan odlučan stav međunarodne zajednice. Ovdje prije svega mislim na visokog predstavnika, mislim na Evropsku komisiju. Odlučan stav u usvajanju evropskih standarda u pravni sistem Bosne i Hercegovine.
Zabrinuto zvaničnika Evropske unije je opravdana, navodi poslanik Drago Kalabić.
Ako se to do sada guralo pod tepih, mislim da je došlo vrijeme da se taj tepih digne i da pogledamo budućnosti u oči kako ćemo razriješiti neke dileme ili probleme kako hoćete koji su svjesni svi građani Bosne i Hercegovine i kojih je svjesna na kraju krajeva i Evropska unija. To je činjenica. Mislim da je nerealno da neko kaže da je sve okej, da je sve u redu i da nema ovog problema.
Da su domaći političari spremni i sposobni da ispune očekivanja Evropske unije, ovako pismo nikada ne bi stiglo u Bosnu i Hercegovinu, podsjeća Adisa Rapović iz Centra civilnih inicijativa.
Upravo na recidivima rata u Bosni i Hercegovini, upravo na recidivima posljeratnih podjela, sukobljavanja i nastavka rata mirnodopskim sredstvima, ova zemlja pokušava da se izbori za svoju poziciju u Evropskoj uniji. Bojim se da ova generacija političara još uvijek nije dorasla, naravno tako velikom generacijskom zadatku da zemlju dovede do vrata Evropske unije, da upravo opstrukcija tog puta, upravo ispunjavanje standarda koje traži Evropska unija je potpuno suprotna njihovom ličnom stranačkom ili oligarhijskom interesu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dužnosnici vlasti u Beogradu zatražili su od službenog Brisela da u idućoj godini omogući Srbiji da postane kandidatom za članstvo u Uniji i dođe na takozvanu bijelu šengensku listu bez dodatnog uvjetovanja. Zamjerivši Evropskoj uniji da Srbiju ne tretira ravnopravno s ostalim aspirantima sa Zapadnog Balkana, srbijanski šef diplomacije Vuk Jeremić odaslao je neuobičajeno oštru reakciju. Dužnosnici Unije i stručnjaci u Srbiji, međutim, podsjećaju da ni u slučaju ostalih zemalja regije nije bilo ni ublažavanja, ni odustajanja od neophodnih uvjeta. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Samo dan nakon što je u Briselu Evropska komisija obelodanila izveštaj o napretku Srbiju za ocjenu da može da dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji 2009. ako potpuno sarađuje sa Hagom i ostvari neophodne reforme, iz Beograda su upućeni prigovori na briselsku adresu. Tako je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić pozvao Evropsku uniju da omogući odmrzavanje prelaznog trgovinskog sporazuma sa Srbijom do kraja godine. Let us get rid of
extra conditionality. Hajde da se otarasimo dodatnog uslovljavanja i da odmrznemo prelazni trgovinski sporazum do kraja ove godine, da 2009. stavimo Srbiju na belu šengensku listu i da to postane godina kada ćemo dobiti zvaničan status kandidata.
Čini se da ipak sve što se dešavalo u vezi sa kosovskom nezavisnošću posljednjih mjeseci, u čemu je učestvovala i većina zemalja članica Evropske unije, bilo ono što je prelilo čašu za Beograd. Šef diplomatije Vuk Jeremić je na međunarodnoj konferenciji Srbije i Evropska unija, koja se održava u Beogradu, prilično oštro za diplomatski jezik zatražio od Evropske unije da Srbiju ne suočava sa novim uslovljavanjem u evropskim integracijama i da je tretira kao ostale aspirante sa Zapadnog Balkana. First we have the additional constraint of a
very harshly conceived definition of full cooperation. Prvo smo bili primorani na veoma okrutnu definiciju potpune saradnje sa Haškim tribunalom, gde se podrazumeva izručenje Ratka Mladića, iako ne postoje čvrsti dokazi da je on trenutno u Srbiji. I onda, nakon što je izvršen iznenađujući pritisak na naše susjede da priznaju nezavisno Kosovo, od nas se traži da se pretvaramo kao da stvari stoje kao i obično. I sada neko pokušava da insinuira da bi srpsko priznanje Kosova trebalo da bude još jedan preduslov za dobijanje statusa kandidata. Došlo je vrijeme da kažemo što je dosta, dosta je. Ladies and gentlemen, I believe that the time has come to say enough is enough.
Nešto blažim tonom je i vicepremijer Božidar Đelić zatražio da i Brisel počne da ispunjava svoje obećanja, ukazujući da i evropski partneri imaju odgovornost kako se ne bi ponovila famozna olovka od 29. aprila kao obećanje, aludirajući da je više puta oštrio olovku za stavljanje potpisa na sporazum o stabilizaciji i asocijaciji, čije je aktiviranje sada blokirano do izručenja Ratka Mladića.
Obećanje mora da se ispuni. Mi moramo postati kandidat za ulazak u Evropsku uniju, i mislim da je u interesu svih da 12. decembra na posljednom samitu Evropske unije naši partneri, predvođeni Francuskom, naprave taj napor za našu zemlju i da pokušaju da prikažu ono što je realnost, a to je naša zemlja radi sve što je moguće da ispuni taj uslov, ali da pronalaženje jednog čoveka nije laka stvar, nije fair prema našoj zemlji, niti je korisno za regionalnu stabilnost, da se čeka samo taj događaj da se odmrzne primjena sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Za zvaničnike Evropske unije, međutim, spočitavanja Beograda nisu ništa novo. Direktor za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za proširenje Evropske unije, Pierre Mirel, podsjetio je na primjer Hrvatske, kojoj je bio blokiran proces evropskih integracija sve dok se general Ante Gotovina nije našao u Hagu, ali i na nešto ranije primjere viđene u Srednjoj Evropi.
This is not new.
Za nas nisu novi zahtevi da bismo morali biti fleksibilniji u pogledu uslova, da moramo odustati od nekih uslova. Mi smo to viđali i ranije, posebno 95. i 96. kada nam je iz zemalja Srednje Evrope traženo da budemo fleksibilniji u odnosu na neke političke i ekonomske kriterijume. To se ipak nije desilo. I na kraju te zemlje su uspele da nam se priključe 2004. Svaka od ovih zemalja imala je dobre razloge da ublažimo neke od uslova, ali ja ipak verujem da ako države regiona dokažu svoju vrednost i rešenost da dobiju status kandidata za liberalizaciju viza za sticanje članstva, tada ćete biti uspešni.
Zato Ivan Bejvoda, direktor Fonda za demokratiju, upozorava da Srbija ne može pod svojim uslovima u Evropsku uniju, već da postoje određeni uslovi za to.
Zato je Ratko Mladić apsolutno neophodan, neizbežan i neizostavan uslov. I mislim da smo svi iz toga svesti. Vidim moju dragu prijateljicu Vesnu Pusić ovde i sećam se kako su u Hrvatskoj govorili kada je preostalo da se samo Ante Gotovina uhapsi. I mi isto kažemo sad, obavili smo sve, pustite nas dalje. Ja također mislim da je trebalo prelazni sporazum da se prihvati, prosto to je taj tango koji plešemo u dvoje i da svaki korak treba da bude na recipročan način odgovoren drugim korakom. Ali Bože moj, to je realnost da se pogledamo u seju svoje kljuce i da vidimo da se uradi sve što je potrebno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Kosovski lideri objavili su da će tamošnje državne institucije preuzeti odgovornost i suočiti se sa izazovima kako bi se ubrzala integracija te zemlje u strukture Evropske unije. Ovakav stav reakcija je na izvještaj Evropske komisije, u kojem se Kosovo kritizira zbog zaostajanja u borbi protiv korupcije, ali se pohvaljuje napredak na ekonomskom planu. Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Izveštaj Evropske komisije u kome se Kosovo kritikuje u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali i navodi napredak u drugim oblastima kao što je ekonomija, predat je institucijama Kosova. Šef kancelarije komisije u Prištini Renzo Davidi izjavio je da korupcija i organizovani kriminal ostaju ozbiljan problem. Prenoseći delove izveštaja, Davidi je rekao da je pravosudni sistem slab i pod uticajem političkih krugova. U izveštaju je također navedeno i da je Kosovo postiglo napredak u približavanju svog zakonodavstva i politike evropskim standardima, prvenstveno u oblasti carine, poljoprivrede i slobodnog prometa robe. Ali se kao nedostatak navodi zaostajanje u sprovođenju zakona.
There is a very strong determination on the side of the European Commission and on the side.
Evropska komisija je odlučna da pomogne Kosovu da postane član Evropske unije. Kosovo je deo Zapadnog Balkana i deo programa stabilizacije i pridruživanja. Studija o izvodljivosti je prvi korak na dugom i teškom putu ka članstvu u Evropskoj uniji, kazao je Davidi. U reakcijama na kritike, čelnici ocenjuju da će preduzeti sve korake kako bi se ubrzao evropski put Kosova. Predsednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići izjavio je da će vlasti prostudirati izveštaj i utvrditi svoje odgovornosti prema građanima.
Parlamenti Kosova za institucije Kosova. Dokumente da treba doći ti
Parlament i ostale institucije će ovaj dokument razmotriti kako bi on postao deo programa izgradnje odgovorne i profesionalne administracije i institucija koje će se zalagati za vladavinu zakona, ali i ekonomski razvoj, rekao je Krasnići. Premijer Kosova Hašim Tači ocenio je da je izveštaj Evropske komisije realan, te je najavio beskompromisnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Oaza krimit organizovane kosovoštine velite Mitrovicas.
Oaza organizovanog kriminala je sever Kosova, dok je adresa za borbu protiv njega vlada Kosova. U toj borbi zatražit ćemo podršku svih relevantnih međunarodnih faktora. Rekao je Tači, dodavši da će prioritet vlade biti izgradnja efikasnih institucija koje će poštovati vladavinu zakona. Premijer je naveo da je takva borba veoma važan korak u evropskoj integraciji Kosova.
U izveštaju se procenjuje veoma važan period za narod Kosova. Ističe se da je Kosovo na pravom putu ka integraciji u Evropsku uniju i NATO,
s tim što će se sa povećanjem naših odgovornosti taj proces ubrzati, rekao je Tači. U međuvremenu specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Peter Feit, pozdravio je izveštaj o napretku u 2008. i strategiju o proširenju za Kosovo, koji je objavila Evropska komisija. Fejt je rekao da se izveštajem ukazuje na napredak u reformama, ali su i navedene oblasti za koje vlasti treba da povećaju napore. Pozdravljam predlog komisije da se uradi studija o izvodljivosti kojom će se proceniti sredstva za dalji politički i društveno-ekonomski razvoj Kosova. Studija je dobra vest za Kosovo jer će razviti ideje o tome kako Kosovo kao deo regiona na najbolji način može napredovati ka Evropskoj uniji, rekao je Fejt i pozvao institucije da preduzmu neophodne reforme. U međuvremenu, Američka privredna komora u Prištini je ocenila da je korupcija ozbiljan problem za normalno funkcionisanje privatnog biznisa na Kosovu, pa je pozvala na hitno preduzimanje mera. U istraživanju se navodi da većina anketiranih poslovnih ljudi veruje kako je direktno ili indirektno nuđenje novca zvaničnicima jedini način da oni efikasno posluju. S druge strane, u okviru borbe protiv korupcije, policija je izdala nekoliko naloga za hapšenje. Od 4. novembra kosovska policija traži predsjednika opštine Kačanik, Džabira Žarku, optuženog za krivično delo prisiljavanje i otmicu koje je počinjeno 2006. godine. Prilikom pretrage njegove kuće, policija je saopštila da je pronašla određenu količinu oružja. U vezi s tim, policija je uhapsila još 4 osobe. Saopšteno je i da je bivši predsednik opštine Suvareka, Avdi Gaši, osuđen na 15 meseci zatvora zbog korupcije. Istovremeno pokrenut je istražni postupak protiv jednog sudije iz iste opštine zbog krivičnog dela korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Dosadašnja istraga o ubojstvu vlasnika tjednika Nacional Ive Pukanića pokazala je da kriminal ne poznaje granice i da se među osumnjičenicima za ovo ubojstvo nalaze pojedinci iz različitih nacionalnih i etničkih skupina. Upravo na ovoj tezi istaknuti publicist i dobar poznavatelj prilika u regiji, Miša Gleni, koji je kao dopisnik Guardiana i BBC-a izvještavao o padu komunizma i ratovima u bivšoj Jugoslaviji, gradi i svoju najnoviju knjigu McMafia – Kriminal bez granica. Kako je nastajao suvremeni organizirani kriminal i u kojoj mjeri je Balkan u tom lancu igrao važnu ulogu? Kako su se u pozadini ratova u bivšoj Jugoslaviji odvijali tihi procesi i gradile moćne ekonomske imperije? Neka su od pitanja na koja našem novinaru Nebojši Grabežu odgovara Miša Gleni.
Knjiga McMafia – Kriminal bez granica, koju je za srpsko tržište pripremio sam izdat B92, u kratkom roku obezbedila je mesto u krugu najtiražnijih i najčitanijih izdanja. Razlog je jednostavan, jer je u pitanju uzbudljivo putovanje kroz svet organizovanog kriminala u današnjem obliku, čiji nastanak autor Miša Gleni tumači kroz tri najvažnija faktora. krah komunizma i nestanak Sovjetskog saveza koji su doveli do formiranja tranzicionih i propalih država. Kroz liberalizaciju globalnog tržišta novca, koja je zamutila vode finansijskih transakcija i kroz nezajažljivi potrošački apetit bogatog zapada, bilo je da je reč o drogi, seksu, jeftinoj falsifikovanoj robi ili radnoj snazi. Trogodišnje putovanje i beleženje činjenica o organizovanom kriminalu u Ukrajini, Bugarskoj, Dubaju, Kanadi, Brazilu, Kini, Japanu, Kolumbiji, Miša Gleni ipak započinje na tlu bivše Jugoslavije, gde se osvrće na aktualne probleme i daje portrete Stanka Subotića Caneta, jednog od najbogatijih biznismena na Balkanu, Vladimira Vanje Bokana, rodonačelnika krijumčarenja cigareta na Balkanu, Željka Ražnatovića Arkana i njegovih tigrova i mnogih drugih. Upitan zašto je kao polaznu tačku izabrao Balkan, Miša Gleni odgovara.
Krenuo sam sa Balkana zato što sam tu proveo skoro 20 godina, tako sam poznavao situaciju bolje nego na bilo kom drugom mestu. Drugi razlog je ubistvo Zorana Đinđića i činjenice koje su me pokrenule kada sam pažljivo sagledao slučaj njegovog ubistva. Uvideo sam da postoji snažna veza između organizovanog kriminala, rata, iznenadnog pojavljivanja velikih ekonomskih imperija i nove političke elite. Veoma brzo sam došao do zaključka da su istinski pokretači u pozadini rata manje bile sve te međuetničke tenzije, već u mnogo većoj meri nove elite koje su pokušavale da, što je moguće više, izvuku ekonomsku korist iz Kavkaza i bivše Jugoslavije. Kada sam to radio, video sam u kojoj meri su potpomogle sankcije, posebno one nametnute Srbiji i Crnoj Gori. Jugoslavija je vrlo brzo, kao i ceo Balkan, prihvatila ulogu tranzitne zone koristeći robe i usluge iz celog sveta, prosleđujući ih u Evropsku uniju koja je postajala najunosnije tržište. Ono čime se trgovalo bile su cigarete, žene, narkotici, radna snaga. Sve je to preveženo preko Balkana u Evropsku uniju gde se prodavalo. Dakle, Balkan je odigrao veoma specifičnu i važnu ulogu u iznenadnom pojavljivanju, kako ja zovem, globalne sive ekonomije, predstavljajući distributivnu rutu od zemalja proizvođača, kao što su, na primjer, Afganistan, Kolumbija, Ukrajina ili Moldavija, do najvećih potrošačkih tržišta pogodnih za organizovani kriminal, kao što je to bio slučaj sa Evropskom unijom.
Otkrivate da postoji snažna veza između organizovanih kriminalnih grupa na Balkanu, bez obzira što su pojedine zemlje čak i ratovale. Kako to objašnjavate?
To je tačno. Ono što me je zapravo podstaklo bilo je sljedeće. Kada je Legija poslije Đinjićevog ubistva bio u bekstvu, jedno od mesta na kojima se skrivao zajedno sa grupom njegovih kolega iz francuske Legije stranaca, koji su bili Hrvati, bilo je u zapadnom Mostaru. To je bilo veoma neobično mesto za skrivanje nekog koji je bio vođa crvenih beretki u Srbiji. Nisam morao da pratim trgovinu kokainom i heroinom, trgovinu ženama i cigaretama da bih video da su u svim navedenim poslovima Hrvati i Srbi sarađivali sa Albancima, Makedoncima. Bugari su također imali veoma važnu saradnju sa Albancima, Makedoncima i Srbima, a etničko neprijateljstvo koje se dešavalo u pravom svetu tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji nije se odražavalo na odnose između različitih kriminalnih grupa bez obzira na polje njihovih delatnosti.
Kasnije u vašoj knjizi se uočava da veze kriminalnih grupa idu mnogo dalje od granica Balkana, dokle one dosežu.
Well, they have offices in Switzerland and London, they have offices in Dubai.
Oni imaju kancelarije u Švajcarskoj, Londonu, Dubaju, imaju veze sa proizvođačima kokaina iz Kolumbije, imaju jake veze u Rusiji i Ukrajini i gdje god postoji tržište povoljno za trgovinu. Postoje razna mjesta kao što je Dubai koji je postao centar za pranje novca, ali i mjesto gdje ljudi vole da imaju kancelarije i održavaju sastanke zbog lepog vremena i plaža. Ostrvo kao što je Aruba, koje se nalazi severno od Venecuele na Karibima, je jedno od mjesta gdje, na primjer, možete vidjeti sastanak između ruskih i kolumbijskih grupa organizovan od strane italijanskog advokata. Na kojem god tržištu se pojavi mogućnost za trgovinu, naići ćete na ljude iz svih krajeva sveta i na članove balkanskih grupa, a to nisu samo Srbi, Hrvati ili Albanci, već su to i Bugari, Rumuni, pa čak i Grci, koje ćete naći u Južnoj Africi, u Emiratima, Rusiji, Ukrajini ili Južnoj Americi. To su neka važna područja, da ne pominjemo naravno i sve glavne gradove zemalja Evropske unije.
Main areas, not to mention, of course, in all the major cities of the European Union.
Da li je nakon izlaska knjige bilo nekih reakcija sa Balkana? Pitam vas ovo jer među brojnim imenima koje pominjete su i imena nekih koji i danas igraju važnu ulogu u političkom i privrednom životu.
There was a short statement published by the office of the Prime Minister of Montenegro.
Bilo je kratko saopštenje koje je poslala kancelarija crnogorskog premijera Mila Đukanovića, u kome se moje pisanje naziva fantazijom tipa 007. Također se ukazuje na to da sam pogrešio u vezi sa datumom i mestom susreta između njega i predsjednika Clintona u Sloveniji. Da, tu stoji da mi se iskrala ta nepreciznost, ali ona nije bila ni velika ni bitna u celoj toj priči. Zanimljivo je da Đukanović tom prilikom nije ništa rekao u vezi sa centralnim problemom, a to je šverc cigareta, iako ja o njegovoj ulozi nisam pisao u potpuno negativnom tonu. Dakle, njemu se to nije dopalo, ali nije se o tome izjašnjavao. Da je digao veću prašinu oko toga, mislim da bi to samo povećalo prodaje moje knjige. Osim ovog slučaja, imam indicije da se jednoj bugarskoj grupi nisu dopale neke stvari o kojima sam pisao u knjizi. Osim ova dva primjera, nije bilo drugih reagovanja do sada.
Kaže publicista i novinar BBC-a Miša Gleni u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovarao Nebojša Grabež.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana. Stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You'd wake the morning in a stranger's clothes. No one would you see. You'd ask yourself, who'd watch for me? My only friend, who could it be? It's hard to say it. I hate to say it, but it's probably me. Your belly's empty, the hunger's so real. You're too proud to beg, too dumb to steal. You search the city for your only friend. No one would you see. You ask yourself, who could it be? The solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, it's probably me. Ever got to know, and it's hard for us both to let our feelings show. Some would say I should let you go your way, you only make me cry. If there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, it's hard to say it. I hate to say it, but it's probably me.
To say it, I hate to say it, but it's probably. I hate to say it, I hate to say it.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u programu Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa u idućih pola sata? Uz ostalo možete čuti britanskog publicista i novinara Mišu Glenija, koji govori o knjizi McMafia, Kriminal bez granica, u kojoj uz ostalo otkriva kako je organizirani kriminal povezivao različite etničke skupine u vrijeme dok su formalno ratovale.
Nisam morao da pratim trgovinu kokainom i heroinom, trgovinu ženama i cigaretama da bih video da su u svim navedenim poslovima Hrvati i Srbi sarađivali sa Albancima, Makedoncima.
Albanians and Macedonians were cooperating.
Vladimir Gligorov, istraživač Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, analizirajući mogući utjecaj izbora Baracka Obame na rješavanje globalne ekonomske krize, kaže da je u idućem razdoblju najvažnije kako će izgledati Obamin kabinet.
To će biti značajno, jer će biti važno znati ko će biti ministar financija, ko će biti zadužen za druge oblasti ekonomije, bit će važno i ko je ministar spoljnih poslova, s obzirom da je potrebno ozbiljnije raditi na multilateralnim i političkim i financijskim institucijama i tako redom.
Aktivizam mladih volontera bio je jedan od glavnih oslonaca kampanje Baracka Obame. Volonterizam u Hrvatskoj jedva da postoji, kaže doktorica Renata Franc sa Zagrebačkog instituta za društvene znanosti Ivo Pilar.
I uglavnom prema tim odgovorima ispada da je svega 10,7, ajde možemo reći 11% građana Hrvatske je baš, znači, tokom prošle godine barem jednom formalno volontiralo, znači kroz neku organizaciju ili udrugu ili slično.
Ostanite s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dosadašnja istraga o ubojstvu vlasnika tjednika Nacional Ive Pukanića pokazala je da kriminal ne poznaje granice i da se među osumnjičenicima za ovo ubojstvo nalaze pojedinci iz različitih nacionalnih i etničkih skupina. Upravo na ovoj tezi istaknuti publicist i dobar poznavatelj prilika u regiji, Miša Gleni, koji je kao dopisnik Guardiana i BBC-a izvještavao o padu komunizma i ratovima u bivšoj Jugoslaviji, gradi i svoju najnoviju knjigu McMafia, Kriminal bez granica. Kako je nastajao suvremeni organizirani kriminal i u kojoj mjeri je Balkan u tom lancu igrao važnu ulogu? Kako su se u pozadini ratova u bivšoj Jugoslaviji odvijali tihi procesi i gradile moćne ekonomske imperije? Neka su od pitanja na koja našem novinaru Nebojši Grabežu odgovara Miša Gleni.
Knjiga McMafia, Kriminal bez granica, koju je za srpsko tržište pripremio sam izdat B92, u kratkom roku obezbedila je mjesto u krugu najtiražnijih i najčitanijih izdanja. Razlog je jednostavan, jer je u pitanju uzbudljivo putovanje kroz svijet organizovanog kriminala u današnjem obliku, čiji nastanak autor Miša Gleni tumači kroz tri najvažnija faktora. Krah komunizma i nestanak Sovjetskog saveza koji su doveli do formiranja tranzicionih i propalih država. Kroz liberalizaciju globalnog tržišta novca, koja je zamutila vode finansijskih transakcija i kroz nezajažljivi potrošački apetit bogatog zapada, bilo je da je reč o drogi, seksu, jeftinoj falsifikovanoj robi ili radnoj snazi. Trogodišnje putovanje i beleženje činjenica o organizovanom kriminalu u Ukrajini, Bugarskoj, Dubaiju, Kanadi, Brazilu, Kini, Japanu, Kolumbiji, Miša Gleni ipak započinje na tlu bivše Jugoslavije, gdje se osvrće na aktualne probleme i daje portrete Stanka Subotića Caneta, jednog od najbogatijih biznismena na Balkanu, Vladimira Vanje Bokana, rodonačelnika krijumčarenja cigareta na Balkanu, Željka Ražnatovića Arkana i njegovih tigrova i mnogih drugih. Upitan zašto je kao polaznu tačku izabrao Balkan, Miša Gleni odgovara.
Krenuo sam sa Balkana zato što sam tu proveo skoro 20 godina, tako sam poznavao situaciju bolje nego na bilo kom drugom mestu. Drugi razlog je ubistvo Zorana Đinđića i činjenice koje su me pokrenule kada sam pažljivo sagledao slučaj njegovog ubistva. Uvideo sam da postoji snažna veza između organizovanog kriminala, rata, iznenadnog pojavljivanja velikih ekonomskih imperija i nove političke elite. Veoma brzo sam došao do zaključka da su istinski pokretači u pozadini rata manje bile sve te međuetničke tenzije, već u mnogo većoj meri nove elite koje su pokušavale da, što je moguće više, izvuku ekonomsku korist iz Kavkaza i bivše Jugoslavije. Kada sam to radio, video sam u kojoj meri su potpomogle sankcije, posebno one nametnute Srbiji i Crnoj Gori. Jugoslavija je vrlo brzo, kao i ceo Balkan, prihvatila ulogu tranzitne zone koristeći robe i usluge iz celog sveta, prosleđujući ih u Evropsku uniju koja je postajala najunosnije tržište. Ono čime se trgovalo bile su cigarete, žene, narkotici, radna snaga. Sve je to preveženo preko Balkana u Evropsku uniju gde se prodavalo. Dakle, Balkan je odigrao veoma specifičnu i važnu ulogu u iznenadnom pojavljivanju, kako ja zovem, globalne sive ekonomije, predstavljajući distributivnu rutu od zemalja proizvođača, kao što su, na primjer, Afganistan, Kolumbija, Ukrajina ili Moldavija, do najvećih potrošačkih tržišta pogodni za organizovani kriminal, kao što je to bio slučaj sa Evropskom unijom.
Otkrivate da postoji snažna veza između organizovanih kriminalnih grupa na Balkanu, bez obzira što su pojedine zemlje čak i ratovale. Kako to objašnjavate?
To je tačno. Ono što me je zapravo podstaklo bilo je sljedeće. Kada je Legija poslije Đinjićevog ubistva bio u bekstvu, jedno od mesta na kojima se skrivao zajedno sa grupom njegovih kolega iz francuske Legije stranaca, koji su bili Hrvati, bilo je u zapadnom Mostaru. To je bilo veoma neobično mesto za skrivanje nekog koji je bio vođa crvenih beretki u Srbiji. Nisam morao da pratim trgovinu kokainom i heroinom, trgovinu ženama i cigaretama da bih video da su u svim navedenim poslovima Hrvati i Srbi sarađivali sa Albancima, Makedoncima. Bugari su također imali veoma važnu saradnju sa Albancima, Makedoncima i Srbima, a etničko neprijateljstvo koje se dešavalo u pravom svetu tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji nije se odražavalo na odnose između različitih kriminalnih grupa bez obzira na polje njihovih delatnosti.
Kasnije u vašoj knjizi se uočava da veze kriminalnih grupa idu mnogo dalje od granica Balkana, dokle one dosežu.
Well, they have offices in Switzerland and London, they have offices in Dubai.
Oni imaju kancelarije u Švajcarskoj, Londonu, Dubaiju, imaju veze sa proizvođačima kokaina iz Kolumbije, imaju jake veze u Rusiji i Ukrajini i gdje god postoji tržište povoljno za trgovinu. Postoje razna mjesta kao što je Dubai koji je postao centar za pranje novca, ali i mjesto gdje ljudi vole da imaju kancelarije i održavaju sastanke zbog lepog vremena i plaža. Ostrvo kao što je Aruba, koja se nalazi severno od Venecuele na Karibima, je jedno od mjesta gdje, na primjer, možete vidjeti sastanak između ruskih i kolumbijskih grupa organizovan od strane italijanskog advokata. Na kojem god tržištu se pojavi mogućnost za trgovinu, naići ćete na ljude iz svih krajeva sveta i na članove balkanskih grupa, a to nisu samo Srbi, Hrvati ili Albanci, već su to i Bugari, Rumuni, pa čak i Grci, koje ćete naći u Južnoj Africi, u Emiratima, Rusiji, Ukrajini ili Južnoj Americi. To su neka važna područja, da ne pominjemo naravno i sve glavne gradove zemalja Evropske unije.
Main areas, not to mention, of course, in all the major cities of the European Union.
Has there been any feedback from... Da li je nakon izlaska knjige bilo nekih reakcija sa Balkana? Pitam vas ovo jer među brojnim imenima koje pominjete su i imena nekih koji i danas igraju važnu ulogu u političkom i privrednom životu.
There was a short statement published by the office of the Prime Minister of Montenegro.
Bilo je kratko saopštenje koje je poslala kancelarija crnogorskog premijera Mila Đukanovića, u kome se moje pisanje naziva fantazijom tipa 007. Također se ukazuje na to da sam pogrešio u vezi sa datumom i mestom susreta između njega i predsjednika Clintona u Sloveniji. Da, tu stoji da mi se iskrala ta nepreciznost, ali ona nije bila ni velika ni bitna u celoj toj priči. Zanimljivo je da Đukanović tom prilikom nije ništa rekao u vezi sa centralnim problemom, a to je šverc cigareta iako ja o njegovoj ulozi nisam pisao u potpuno negativnom tonu. Dakle, njemu se to nije dopalo, ali nije se o tome izjašnjavao. Da je digao veću prašinu oko toga, mislim da bi to samo povećalo prodaje moje knjige. Osim ovog slučaja, imam indicije da se jednoj bugarskoj grupi nisu dopale neke stvari o kojima sam pisao u knjizi. Osim ova dva primjera, nije bilo drugih reagovanja do sada.
Kaže publicista i novinar BBC-a Miša Gleni u intervju za Radio Slobodna Evropa. Razgovarao Nebojša Grabež.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Komentirajući rezultat predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama, ekonomist Vladimir Gligorov, istraživač Bečkog instituta za međunarodne ekonomske odnose, u intervju u našem radiju kaže da će ulazak Baracka Obame u Bijelu kuću pozitivno utjecati na globalnu ekonomiju, dok će se na zemlje Balkana odraziti samo djelomično. S profesorom Gligorovim razgovarao je Esad Krcić.
Profesore Gligorov, na izborima za novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država pobjedio je kandidat demokrata Barack Obama. Cijeli svijet je bio zainteresovan za rezultat ovih izbora, pa pretpostavljam da ste i vi. Da li je vaše simpatije imao Obama ili McKay?
Pa ne bih rekao da je jedan i drugi, da sam ja za njih imao simpatije, nego je bilo jasno da će Obama imati velike šanse protiv McCaina s obzirom na potrebu ili zahtev za promjenama u Sjedinjenim Državama. McCain se činio kao neko ko će da nastavi politiku Busha, bar takva je kampanja bila na početku. Na kraju je to gledao da promeni, ali to očigledno nije ostavilo utisak na glasače.
Kako će izbor Baracka Obame za novog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država utjecati na globalnu ekonomiju?
Pa ja mislim da će to biti svakako u ovom trenutku pozitivan element, zato što ja mislim da su poslovni ljudi, generalno finansijska tržišta, svakako zainteresovano da na čelo Sjedinjenih Država dođe neko ko će imati mandat i koji uliva poverenje sa stanovišta poznavanja stvari i sa stanovišta ekipe sa kojom nastupa. Pored toga, važno je to da je sada u suštini jedna partija, znači Demokratska partija u Sjedinjenim Državama osvojila i kongres i senat i mjesto predsjednika države, tako da ne je da očekivati da će biti u stanju da sprovedu neke ozbiljnije mjere koje su neophodne u ovom trenutku.
Globalna financijska kriza je pružila dobar osnov za tvrdnju koja se u posljednje vrijeme mogla često čuti da je neoliberalni ekonomski koncept mrtav. Da li se slažete sa tom tvrdnjom, odnosno da li je promjene koje je novi američki predsjednik najavljivao tokom kampanje idu u prilog takvim tvrdnjama?
Ne, ne bih to rekao. Njegovo je stanovište nešto što je blisko nečemu što se zove libertarijanski paternalizam, znači jedna ideja o većoj ulozi države u smislu rješavanja pitanja takozvanih tržišnih nedostataka, naročito u onoj meri u kojoj tržište ne daje dobre signale za pojedinačna i uopšte ponašanja privrednih subjekata. Tako da ja ne bih rekao uopšte da je reč o nekome ko ima neki poseban spor sa neoliberalizmom, šta god da je to. Druga je stvar što prirodno ljudi koji se bave ideološkom konkurencijom imaju interesa, oni koji su bili protiv liberala ili protiv neoliberala imaju interesa da sada probaju da na ovome steknu neke poene, to je prirodno.
Kako će se izbor Baracka Obame i promjene u sferi ekonomije odraziti na zemlje Balkana, pa u tom kontekstu negdje i na Crnu Goru?
Sam izbor Obame u ovom trenutku neće imati nekih ozbiljnih ekonomskih posljedica za Balkan. U ovom trenutku prvo je potrebno vidjeti šta će on učiniti u prvih dva mjeseca kada još nije na vlasti, nego tek postavlja ekipu. To će biti značajno, jer će biti važno znati ko će biti ministar financija, ko će biti zadužen za druge oblasti ekonomije. Biće važno i ko je ministar spoljnih poslova, s obzirom da je potrebno ozbiljnije raditi na multilateralnim i političkim i financijskim institucijama i tako redom. To će prvo biti. Ti efekti će imati, pretpostavljam, ako budu dobro primljeni, stabilizirajući efekat na svjetske financijske prilike, ali to neće moći da ublaži ili da potpuno promeni efekat na realnu privredu. Taj će efekat tu biti i delimično će zahvatiti i već zahvata Balkan. Tako da će mnogo više na Balkanu zavisiti od toga kako će se oporaviti i kada evropska privreda, pre svega privreda Evropske unije, potom kako će se oporaviti cene onih proizvoda koje su izvozno važne za Balkan, to su metali, delimična energija, hrana, sve su to sada robe čije cene padaju, tako da to će biti mnogo važnije od svega ovoga.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Predstavnici vlade u Beogradu najavili su da je blizu dogovor o preustroju međunarodne civilne misije na Kosovu, usprkos neslužbenim vijestima posljednjih dana da su pregovori o dolasku Euleksa na ivici propasti. Ukoliko diplomatske aktivnosti Beograda u pregovorima s Ujedinjenim narodima i Evropskom unijom zaista urode plodom, na pomolu je i dugo očekivani kompromis. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vuk Jeremić, ministar inostranih poslova Srbije, izjavio je da je Beograd angažovan u dijalogu sa Ujedinjenim nacijama oko rekonfiguracije međunarodnog civilnog prisustva na Kosovu i Metohiji i najavio pozitivan ishod.
We are close to arriving at an agreement.
U tom procesu došlo se blizu postizanja sporazuma koji može biti potvrđen u Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ukoliko se u tome ne bude uspjelo, možemo se suočiti sa ozbiljnim problemima na terenu. Jeremić je na skupu u Beogradu pod nazivom Srbija i Evropska unija rekao da je vrijeme da se jednom za svagda po strani ostavi prevaziđen i neplodotvoran pristup regionalnoj politici.
In which a winner and a loser insecurely emerge from each dispute.
U kojoj se iz svakog problema pojavljuju nesigurni pobednik i nesigurni gubitnik. Nesigurni pobednik zato što osjeća da nije sposoban da osigura svoj trijumf, a gubitnik zato što osjeća da mora da se osveti za poraz za koji vjeruje da je bio nepravedan. Važan deo razgovora sa predstavnicima vodećih evropskih zemalja o pitanju misije Eulex bio je dolazak u Beograd Davida Milibenda, šefa britanske diplomatije koji je posjetio i Prištinu. On je rekao da će međunarodna zajednica i dalje biti prisutna na Kosovu u vidu Eulexa. Naredni korak je puno razmeštanje Eulexa na celoj teritoriji Kosova. To će se desiti i to će biti jedan važan korak napred, rekao je Milibend. Pre njegovog odlaska na Kosovo spekulisalo se da će tu posjetu iskoristiti za pritisak na Prištinu za popuštanje u vezi sa uslovima koje Beograd traži u zamjenu za zeleno svjetlo razmeštanju Eulexa na severu Kosova. Milibend je rekao da se od kosovske vlade neće tražiti da potpiše nešto što bi moglo da vodi prelasku crvene linije koju je prethodno podvukla. Božidar Đelić, potpredsjednik srpske vlade, izjavio je da prihvatanje misije Euleksa na Kosovu nije uslov za Srbiju za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Srbija nije protiv Euleksa, ali postoje uslovi koji moraju biti ispunjeni. Prvi je da ta misija bude statusno neutralna. Ne može biti drugačije, jer sve zemlje članice Evropske unije su podržale Euleks, a među njima su i zemlje koje nisu priznale Kosovo. Te samim tim, jedna zajednička misija ne može biti određena prema pitanju statusa, jer nju podržavaju i zemlje koje su nažalost priznale, ali i pet zemalja koje nisu priznale Kosovo, niti nameravaju da to urade.
Drugi uslov je, rekao je Đelić, da tu misiju odobre Ujedinjene nacije.
Naravno, svi se nadamo da ćemo naći zajednički jezik oko Euleksa u danima koje dolaze, jer na taj način Srbija će dati i svoj doprinos u tome da je jedna prva misija tog tipa Evropske unije uspe. Nama nije u interesu i želimo da Eulex propadne, naprotiv, ali naravno imamo ta dva uslova. Ja očekujem da će se naći zajedničko kompromisno rješenje u danima koje dolaze.
Prema najavama zvaničnika iz Brisela, policijska i pravosudna misija Evropske unije trebalo bi da bude razmeštena u decembru širom Kosova i za dogovor sa Beogradom o tome nije nužno da se prethodno uspješno okončaju i pregovori koje Srbija i Ujedinjene nacije vode o sporazumu u 6 tačaka o preustrojstvu UNMIK-a. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, izjavila je za naš program da je očigledno da je kompromis na pomolu.
Bez obzira koliko čvrstu demarkacionu liniju Vuk Jeremić postavio i spomenuo već i te crvene granice zvane ustavne ograničenja, da su naši zvaničnici svesni koliko Evropskoj uniji znači da uspostavi misiju Eulex, ko razume te poruke shvatit će da je Evropska unija postigla puni konsensus oko uspostavljanja misije Eulex, da tu postoji i konsensus sa onim zemljama iz Evropske unije koje nisu priznale Kosovo. Dakle, mislim da su ipak naše vlasti svesne da ako ne žele da ugroze našu evropsku perspektivu inicijativu u narednom periodu da se ipak neki kompromis oko Euleksa sa Evropskom unijom mora pronaći.
A most koji bi bio prihvatljiv za obe strane može biti statusno pismo generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, zaključuje Jelena Milić.
Srbija, ako želi da nastavi napredak u pridruživanju Evropskoj uniji, ne može s jedne strane da želi evropsku perspektivu i da se nameće kao partner, ako s druge strane je od partnera iz Evropske unije viđena kao izvor nebezbednosti zato što se opstruira postavljanju vladavine prava na Kosovu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Za visok postotak izlaska Amerikanaca na upravo završene izbore, veliku zaslugu imaju volonteri koji su prema općoj ocjeni digli birače Sjedinjenih Država na noge. I dok je volontiranje u Americi tradicija, a podaci govore da je u razne volonterske poslove uključeno oko 56% odraslog stanovništva, u Hrvatskoj prema nedavnim istraživanjima volontira tek 5% građana. Iz Zagreba Ankica Barbin-Ladinović.
Američki volonteri su posljednjih dana pred izbore odigrali ključnu ulogu kod neodlučnih birača. Nagovarali su ih telefonom, odlazili preko vikenda u njihove gradove, doslovce kucali na vrata i pozivali da iziđu na izbore. U Hrvatskoj, i ne samo prema našoj anketi, mnogi ne znaju ni kome bi se javili ako bi željeli besplatno obavljati neki društveno koristan posao.
Nema. Za otić, za javit se. Nisam nikad čula za ništa tako.
Pa ne znam di zapravo, mi smo neupućeni, ali i vrijeme, mi smo sad maturanti pa treba učiti.
Ja kao student mislim di bi ja da besplatno radim i ovako ono, radim to i tamo pa jedno si zaradim nešto. Mislim nemamo mogućnost sad toliko slobodnog vremena da sad mislim kogod bi htjeli i željeli, ali ako nemamo baš sad neku drugu korist osim zadovoljstva, malo neizvedivo je tako.
Istraživanja pokazuju da više od polovice hrvatskih građana uopće i ne razmišlja o volontiranju. Doktorica Renata Franc sa Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar kaže da su prije 3 godine i oni proveli jedno takvo istraživanje na nacionalnom reprezentativnom uzorku, prije svega vezano uz udruge, ali je bilo zahvaćeno i volontiranje, a podaci su gotovo poražavajući.
Između ostalog bilo je jedno pitanje jeste li tokom posljednjih 12 mjeseci volontirali u nekoj organizaciji, klubu ili udruženju. I uglavnom prema tim odgovorima ispada da je svega 10,7, ajde možemo reći 11% građana Hrvatske je baš, znači tokom prošle godine, barem jednom formalno volontiralo, znači kroz neku organizaciju ili udrugu ili slično. I unutar tog pitanja onda možemo razdvojiti oni koji su recimo mogu se smatrati nekim redovitim volonterima i po tome ispada da je jako malo udio, negdje oko 4%, 3,8-4% građana Hrvatske da bi po tome bili redoviti volonteri.
No u posljednje vrijeme, osobito posljednju godinu dana, neke stvari se ipak pomiču. 2007. donesen je i prvi hrvatski zakon o volontiranju, a u 4 najveća grada, Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku, osnovani su i regionalni volonterski centri. Ivana Kordić iz Zagrebačkog volonterskog centra.
Evo, nama na listi sada ima blizu 2000 ljudi koji su došli i volontira sporadično, znači neki duže, neki kraće.
Uglavnom su to studenti ili mladi do 30 godina starosti, te mlađi umirovljenici. Jedna od njih je vrlo aktivna 56-godišnja Mensura Juranović, bivša knjigovotkinja iz Velike Gorice.
Tražila sam neki posao i onda sam srela jednu djevojku predivnu iz centra i ona mi tako rekla da je to jako zgodna stvar i jednostavno se uključila. Ono, društveno korisno. Da se čovjek osjeti čovjek.
Marko Dakić iz Vrbovca kaže da se volonterstvom želi obaviti još u srednjoj školi, ali nije imao priliku sve dok nije došao studirati u Zagreb. Student je elektrotehnike, a u slobodno vrijeme pomaže nemoćnim starijim osobama i djeci. I jedan je od najaktivnijih u Zagrebačkom volonterskom centru.
Sad je od ove godine plan da se napravi u manjim mjestima, znači istati neki centri gdje bi se moglo volontirati. Znači razvija se ta mreža, interes je sve veći, u samom Zagrebu nam dolazi jako puno studenata, jako puno čak i starih osoba koje žele volontirati, znači svijest je sve jače i jače.
Razvija se i volonterska mreža odlazaka u inozemstvo, a mnoge hrvatske tvrtke, kaže Ivana Kordić, već duže vrijeme izvrsno surađuju sa stranim volonterima, kao specijalna bolnica u Bistri za djecu s poteškoćama u razvoju.
Njima talijanski volonteri praktički tijekom cijele godine dolaze na tjedan, dva i onda, tako da stvarno postoje programi preko kojih se može doći.
Tomica Vrbat je sudjelovao do sad u više volonterskih kampova i akcijama čišćenja Jadranske obale, obale Dunava u Vukovaru, ali koliko god svijesti i interes za volontiranjem u Hrvatskoj raste, ipak je to, kaže, još daleko od raširenosti kakva postoji u razvijenim zapadnim zemljama.
Mene su pitali, na primjer, na nekim televizijama da li je to nešto kao iz komunizma, ono, radne akcije i te ljudi ne shvaćaju društvenu dobit koja se ne gleda kroz novac jer to nije plaćen rad. A danas kod nas možda rad bez novca malo izvuči, ljudi se smiju, pa šta kako radi bez novca.
Doktorica Renata Franci iz Instituta Ivo Pilar smatra međutim da bi se svijest građana o volonterskom radu i u Hrvatskoj vrlo brzo razvila kad bi postojao organizirani sustav. Jer u njihovom istraživanju čak je 90% ljudi izjavilo kako je u protekloj godini pomagalo osobama izvan kruga njihove obitelji, bilo odlaskom u dućan, u kućanskim ili sličnim poslovima.
I može se reći, bar smo mi to tako onda iščitali, da u stvari kod nas postoji puno veći, da tako kažemo, potencijal za volontiranje, samo što on nije možda dovoljno iskorišten.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Mila Dobradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
U nekoliko gradova Republike Srpske pronađen je stalni smještaj za stare i iznemogle osobe koje nemaju uvjeta za povratak u svoje prijeratne domove. U 3 centra za starije osobe već je smješteno preko 100 osoba, a danas je u centru Banja Luka svoj novi dom pronašlo 10 onih koji su godinama živjeli u neuvjetnim barakama, pritisnuti siromaštvom. Zabilježio Milorad Milojević.
Jedan od načina na koji Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske pokušava da smanji broj osoba koje borave u više od 50 kolektivnih centara u tom entitetu jeste i smještanje starijih i nemoćnih u socijalno-gerijatrijske ustanove. Do sada su u 3 gerijatrijska centra u Banja Luci, Prijedoru i Trebinju smještene 122 osobe, kaže entitetski ministar za izbjeglice i raseljena lica Omer Branković.
Ove godine smo zajedno sa Ministarstvom zdravlja krenu jednu aktivnost da snimimo prvo te kolektivne centre, njihove korisnike i da se ljudi na osnovu intervjua izjasne šta žele. Jedan dio se izjasnio da želi se vratiti u prebivališta ranije svoje gdje je bio, jedan dio da ostane ili da mu se napravi neki objekat u mjestu Republike Srpskoj, a treći dio je izjasnio se za gerijatriju. Radili smo taj proces skoro pola godine. Od 643 porodice u prvi mas je izjasno 175 na dobrovoljnoj, naglašavam, na dobrovoljnoj bazi gdje želi da se smjesti u gerijatrijski centar.
Dragica Aničić, u ratu izbjegla iz Sanskog mosta, odlučila se za život u gerijatrijskom centru jer, kako kaže, nije više mogla da izdrži nemoguće uslove u kolektivnom smještaju u Prijedoru.
Vođa super, lijepo, da ne znam šta bi bolje bilo. Imam ran, dobri imam, ležba, sve, pa sve, eto, veli, ja vam i hvala, svima zahvaljujem se, puno se zahvaljujem. Bo šta ću, dok sam mogla raditi, to radila sam i kopala i poljoprivred, radila sam i tako, ali nemaš kad ostarim, pa, ostarila sam i 29. godište sam ja. Pa šta ću onda, pa ne, nema, ko će, djece nemam, da imam djece, opet svak svoj život sprovodi i radi, gleda kako će, šta će.
86-godišnji Stojan Lukić, raseljeno lice iz Zavidovića, nakon što je primljen u gerijatrijsku ustanovu, kaže da želi da zaboravi kolektivni centar, staru školu u Kotor Varoši.
Oj, oj, tolika je razlika, razumiješ ti, više što ne mogu zamisliti. Gore je bilo, ako postoji najgore, da ne mere, gore je bilo najgore. A ovdje je, ako bude ovako, oj, Bože gospode, to je najljepše na svijetu.
Ministar Branković kaže da se u kolektivnim centrima uglavnom nalaze starije i bolesne osobe, te da se većina njih za sada ne želi odlučiti za život u gerijatrijskim ustanovama, jer se boje da im ne budu oduzeta prava na penziju i imovinu.
I svi koji koriste naše kolektivne centre, ja ih pozivam da se ništa ne boje, ništa im nećemo oduzimati.
Direktor socijalno-gerijatrijske ustanove u Banja Luci, Drago Dragić, navodi da će i osobe iz kolektivnih centara imati, kao i ostali korisnici, adekvatnu zdravstvenu i socijalnu uslugu, kao i kompletnu brigu osoblja. U dogovoru sa Ministarstvom za izbjeglice očekuje se smještaj oko 40 lica u Banja Luci, navodi Dragić.
Mi već preuzmamo jedan dobar broj korisnika. U narednim danima preuzet ćemo i ostali dogovorni broj i mislim da zaista da će im uslovi za život biti daleko bolji od uslova koje su imali prilikom smještaja u prihvatnim centrima.
Ove godine smještaj u gerijatrijskim centrima bit će plaćan iz budžeta i to 560 maraka po osobi, dok će se za iduću godinu morati odvojiti veći iznos sredstava. Za Radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, ovaj put za četvrtak, 6. novembar 2008. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu želim vam producent Mladen Marilović i voditelj emisije Vlado Azinović. Do slušanja.